Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Drage in dragi, pozdrav iz druga nadstropja Cankarjevega doma in ene od njegovih sejnih sob, v kateri se ravno kar pričenja živa analogna komponenta podcasta Spremna beseda, ki ga za vas pripravlja Cankarjev dom. Z vami sva saksofonistka Brina Kren na moji desni in pa moja malenkost izpraševalec Anže Zorman. Prilika za ta pogovor je Jazz Festival Ljubljana, ki se ima zgoditi med 28. in 31. julijem, torej nekoliko nestandarden datum za nestandardne čase. In na zadnji dan tega festivala bo nastopila tudi Brina Kren s projektom Crucial Encounters. Pa se to torej zdi primerna prilika za pogovor oziroma predstavitev te izjemno zanimive mlade glasbenice, tako da pozdravljena Brina.
Ja, živo še v mojem imenu, hvala za povabilo in pa začnimo.
Torej, ta tvoj nastop se bo zgodil v kontekstu programa Mladi raziskovalci, ki ga vodi inštitut PKBC-da, pa me zanima, kaj to torej pomeni, Mladi raziskovalci, če kar začneva in medija sres?
Ja, mladi raziskovalci, mislim, da za vsakega mladega raziskovalca pomeni nekaj drugega, a ne? In sicer to, kar pač se on sam odloči in naredi, da bo pomenil. Ta program je letos izveden že četrtič, letos sva prvič v rezidenci tudi dva. Sama sem bila pa del programa v bistvu že dve pretekli sezoni, torej v zasedbah Gašperja Livka in Tobije Hudnika, kjer lahko rečem, da za vsako sezono torej pač izraz mladi raziskovalci pomenil nekaj drugega, a ne? In tudi moj namen je, da bo pomenil spet nekaj novega zame in za ljudi, ki jih bom na tej poti srečala. Tako.
In pa vendarle, si saksofonistka, ki je zdaj, če se ne motim, dijakinja četrtega letnika konzervatorija za glasbo in balet, tretjega. In kot taka, se pravi, na eni strani verjetno še vedno vežbaš povsem tehnične stvari, ki se tiče pač tvoje klasične, ne džezovske, ampak klasične smeri oziroma izobrazbe. Zdaj, kaj pa so te raziskave, ki se jih lotevaš kot samostojna ustvarjalka in ne več zgolj študentka oziroma dijakinja?
Ja, torej, prvo kot prvo jaz niti ne bi rekla, da so to dve strani, no. Jaz bi rekla, da moja klasična izobrazba na eni strani pač je namenjena temu, da jaz postanem nek kompetenten inštrumentalist in pač strokovnjak na svojem področju, a ne. In ja, vežbam veliko tehničnih zadev še zaenkrat. In še kar nekaj jih bom. Poleg tega pa poskušam tudi ugotoviti, no, kaj so moje opcije v tem prostoru, a ne? Kaj jaz lahko pomenem za recimo temu ta svet ali pa recimo najprej ožje nek glasbeni prostor ali pa pač kulturni prostor. Konc koncu tudi svoje, pač najprej mikrookolje seveda, a ne? Tako da bi rekel, da je to ta raziskovalni del. Torej, kaj lahko jaz najprej raziščem, kako lahko to raziščem in kako lahko s tem, kar delam, poskušam pač na dolgi rok izoblikovati nek odgovor, ki bo pač temu prostoru prinesel, a ne, kar mu bo že pač prinesel. Torej pač recimo, da je to raziskava o tem, kaj je lahko moj doprinos polju, v katerem se gibljam, kot inštrumentalist.
In nastopila pa boš z projektom Crucial Encounters, ki je kvartet, če se ne motim.
Kvintet.
In lahko morda predstavaš čisto zelo formalno nekatere stvari, ki se recimo, s katerimi se ukvarjaš, oziroma lahko predstavaš part skupaj z kolegi v zasedbi, se pravi, lahko izpostavljaš dve, tri točke, v katerih se pogovarjali v zadnjem času, pa so se vam zdeli recimo kot problem, izziv ali pa naloga, ki ste jo mogli reševati znotraj tega projekta.
Ja, torej mojo zasedbo trenutno sestavljajo violinistka Mirjam Šolar, Jonatan Hodnik na basu, Tilan Zlata na tokalih in Martin Vasle na klavirju. Zdaj smo že kar dodobro, no, začeli z vajami, tako da lahko rečem, da je zdaj to že kakšen mesec, skoraj dva meseca aktivna zasedba. Tako, no. In naša prva vprašanja so pa seveda čist popolnoma vezana na to, kako pač sobivate en z drugim, ne, kako pač skupaj ustvarjati. In naše prvo konkretnejšo stvar, s katero smo se poskušali ukvarjati, je bila torej naš prvi koncert v okviru koncertnega cikla Studio 8.1, ki ga prav tako organizira Beseda, kjer sem sama že drugo sezono zaporedoma kuratorica cikla, kamor sem pač tudi potem povabila to svojo zasedbo. In tam smo se ukvarjali predvsem s tem, kako se nekako vedemo znotraj, pač kako uporabljamo zvok kot nek medij, mogoče z malo manj določenimi parametri, kot smo jih navajeni, recimo pač vsi izhajamo iz neke klasične izobrazbe, no, na čemer tudi pač poskušamo graditi, in smo se ukvarjali predvsem s tem, recimo temu, kako skupaj sobivati v nekem zvoku ali pa kakorkoli že, mogoče to malo preveč poetičen odgovor, ampak tako nekako sem jaz to takrat dojemala. No, zdaj na zadnjih vajah pa smo začeli oziroma že nadaljevali z formacijo svoje neke prve, malo bolj jasno strukturirane kompozicije, ki jo bomo izvajali, predvidoma tudi na jazz festivalu. In ja, recimo, da je bilo to naše vprašanje.
Kako osko ali pa široko pa recimo gledaš svojo recimo temu skladateljsko oziroma v svojo umetniško vlogo v tem projektu, recimo ravno, mislim, da prejšnji teden sem bil v klubu Cankarjevega doma, ko si nastopila v abeceda ansamblu za novo glasbo, in tam ste poslušalstvo posadili tako, da je bilo s hrbtom obrnjeno proti glasbenikom. Pa me zanima, a se ti zdi, da mora biti nujno recimo to režiranje dogodka in iz poslušalske izkušnje, a mora biti to nujno del vašega razmisleka, a si včasih pripravljeno preprosto pustiti folklori, da pač je folklora?
Ja, zdaj torej poslušalčeva izkušnja, jaz izhajam iz prepričanja, da je v veliki meri seveda odvisna od njega, ne. Jaz nikoli nisem gledala na koncert kot nekaj, kamor pač ti prideš, dobiš nek zaključen paket, ga pač vzamaš takšnega, kot je, ga vidiš točno takšnega, kot je, znaš s prstom pokazati na vse njegove dele, reči to je to, to je to, to je to, a ne, pač jaz zdaj tukaj občutim to in to in to, poznam to in to in to, novo mi je to in to in to, in potem greš domov, to je seveda ena od opcij, ampak sama vedno poskušam izhajati iz tega, da bo pač tudi poslušalec nekako naredil svoj del tega, te svoje izkušnje, ampak sama temu ne bi glih rekla režija, no, ampak če pa lahko jaz kot ustvarjalec ponudim neko vstopno točko, še posebej za neko glasbo, ki je verjetno večjemu delu ljudi nova, ne, mislim, nova, ne vem, na kakršnega koli načinov že, ne, mogoče pač se z njo niso prej ukvarjali, mogoče jo sploh prvi slišal, mogoče pač jo prvi slišal v takšnem kontekstu, kakorkoli že, če lahko neko vstopno točko ponudim, kakršnakoli že to naj vstopna točka bo, a ne, omenil si koncert, kjer so bili, tam sem bila jaz sicer res samo izvajalec, a ne, mislim, samo izvajalec, tam sem bila jaz izvajalec in pač to ni bilo odvisno od mene, zato to o razlogih nisem na mestu, da bi govorila, ampak pač se mi pa zdi, no, da takšna, da če to eden od načinov, da nekomu daš malo trdnejša tla, da bo pač potem sploh lahko neko izkušnjo na tem zgradil, pa seveda je to opcija, no. Ampak kot rečeno, je pa pač poslušalčeva izkušnja njegova izkušnja. Jaz smo lahko sam najbolj iskreno predam to, kar pač v tistem trenutku mislim in počnem.
Lahko se iz tega vprašanja morda lotva še z ene druge, morda potem bolj tvoje, tako rekoč, tvojega produkcijskega manevra. In sicer, da ko si pripravljala, mislim, da je bilo to leta 2019, cikl 8.1 kot kuratorica, si uporabljala tudi pisma in poezijo za naslavljanje občinstva oziroma kot neke vrste vabila. Pa me zanima, se ti to, je bil to nekako ločen element od samih glasbenih nastopov, ali je bilo med recimo tem, to istočnico pa sami nastopi neka inherentna vez, ko si pripravljala program?
Ja, ta pisma so v bistvu meni osebno ena ljubših teh stvari, ki se ne tičejo neposredno nastopa, ampak so pa del cikla mojega, ne. Tako da, za ta pisma sem se jaz takrat odločila, ker sem glih iz tega vprašanja, iz kjer so prišla, ne, ker me je res zanimal, na tisti točki me je zelo, zelo zanimal, kako vključiti poslušalce. To je bilo takrat eno mojih prvih vprašanj, torej s kuracijo tega cikla sem jaz začela v prejšnji sezoni, zdaj je že to leto pa pol skoraj nazaj, a ne. In na začetku takrat je bilo to eno mojih glavnih vprašanj, torej pač kako bom jaz poskrbela, da bo... želela sem narediti cikl, ki ne bo zgolj cikl, pridemo na dogodke in gremo domov, a ne. Ampak v moji... ja, takrat sem jaz upravila še zelo veliko poezije in so mi bile tudi take poetične definicije zelo všeč, ampak meni bo zelo všeč ideja, da pač bo to stvar, ki bo trajala celo leto, a ne. In sem ta pisma uporabljala... pisma pač izhajajo iz mojega zasebnega življenja, ker to pač je zelo rada počnem, še danes se nekako izogibam nekak večini sodobnih načinov komunikacije in pač zelo rada pošljem, no, pisma tudi pač vsem svojim bližnjim prijateljem. No, in potem sem jih poskušala upeljati še v cikl kot to komponento in to še zdaj v bistvu počnem. Tudi v tej sezoni pred vsakim dogodkom ga pač pošljem vsem, ki so pač kakorkoli udeleženi, torej vsem poslušalcem, ki so na neki točki mi zaupali naslov, pošljem pismo, kdaj in kje se bo dogodek zgodil in pač lepo vabilo in seznam nastopajočih in tako naprej. In tudi spodbujam to, da se znotraj cikla vzpostavlja ta neka pisemska kultura, ki zdaj pač do neke mere že deluje, no, moram reči, da pač so nekako lahko tako ustvarjalci, tisti, ki so že nastopali, tisti, ki bodo, in pač poslušalci med seboj povezani, ker se mi zdi pismo en zelo, zelo lep model za zelo, zelo lepa platforma za komunikacijo, no.
Tukaj moram dodati morda nek tako kratko intervencijo, da se to počela pri rosnih 16 letih, ko si torej že delala kot kuratorica, producentka in tudi glasbenica, pa če pustimo morda ob strani izrazito nenavadnost tega zgodnega prevzemanja mnogoterih vlog, bi lahko morda stopila potem še kakšno leto, dve, tri nazaj, ker kolikor vem, je to približno nek čas, ko si kot verjetno še s praktično osnovnošolsko glasbeno izobrazbo potem vstopila v ustvarjanje, ki nekako je potem preko neka dosti divergentnega trajektorija verjetno pripeljala do nastopa na jazz festivalu Ljubljana. Prihajajočem jazz nastopu.
Ja, ja, torej jaz svojo glasbeno izobrazbo izviram iz klasičnega okolja, ne. Torej takrat sem se izobraževala še na nižji glasbeni šoli na smer klasičnega saksofona. Pa tudi tako, no, pri nas je bila vedno prisotna neka orkestrska kultura in tako naprej. Je pa prvič, da sem se srečala s čem drugim, v bistvu tukaj si bom dovolila eno manjšo zgodbo, če te ne moti, ampak mislim, da sem bila stara nekih 13 let, ko sem eno poletje, na nekaj sem se pripravljala, pa se zdaj ne moram spomniti na kaj, ampak na neko pomembnejšo, mislim, stvar, ki mi je takrat zelo pomembno, sem se pripravljala in sem eno celo poletje prevadila, no, v prostorih enega orkestrskega doma v kraju, iz kjer prihajam, kjer sem po naključju naletela na eno skupino mladih fantov, ki so se odločili, da bodo oblikovali band. In jim je manjko en saksofon in pač potem sem se jaz nekako znašla tam, torej takrat sem stara nekih 13 let in oni so me obvestili, da to, kar pa mi zdaj igramo, pa je jazz. Jaz sem rekla, ok, to je pa zanimiv, potem dosti hiter sem tudi dobila bariton saks v roke, to mi je bilo takrat, vem, da sem kakšno uro tam sam stala in pihala tist najnižji ton, ker pač to mi je bil nek blazen občutek, da pač jaz lahko tak... No, in potem smo mi nekaj časa skupaj igrali, na kar so, mi smo kot, v bistvu kot učenci glasbene šole Marijana Kozine v Novem mestu smo imeli možnost obiskati jazz in ti. In so se potem, so pač fant je rekel, no, to bi bilo pa lepo, zdaj, če bi mi šli, in sem šla in tam sem se potem od tam naprej, od mojih aktivnosti tam je pot nekako vodila do sem.
In se pravi, kaj konkretno bilo na Jazzentiju to, kar ti je bilo recimo povsem novega glede na to pač nižjo glasbeno šolo, s kateri si pač prej dobila verjetno povsem drug profil znanja pa protokol dela, kaj bilo tisto, kaj bilo to?
Ja, zdaj, jaz sem imela sicer to srečo, tega nisem omenila, da sem že, mislim, srečo, pač to možnost, da sem že v nižji glasbeni šoli, tam, kjer sem se jaz učila, je učil tudi Jaka Kopač, no, ki nas je potem angažiral v en big band. Tako da sem nekako že prej, kakšno leto prej, hodila malo na skrivaj poslušati. Jaz sem tam na delavnicah kitajščine, tako, in sem malo pobegnila včasih poslušati, kaj so oni tam na Jazzentiju počela, ne. In sem potem, ko sem tja prišla še z manjšo zamudo, je bilo hitro se treba umestiti v enega od teh, v teh manjših zasedb, kombo, so se temu rekli, torej več je bilo kombo. In sem pristala v eksperimentalnem ansamblu, sem je takrat rekel, Simone Zankinija in Andreja Hočevarja, kjer smo potem cel teden se v bistvu ukvarjali z enim projektom, ki je mene osebno zelo, zelo potegnil. No. Moram reči, da sem takrat naletela na en kup vprašanj, do katerih prej nisem, a ne, mogla po neki standardni poti, tako da sem potem od tam naprej, no, na tej izkušnji potem počasi gradila. Mislim, ostala mi je nekje v spominu, no, potem, preden sem se nazaj srečala, je še minil nekaj časa, ampak, ja.
Eksperiment je v bistvu tak zelo hecen termin v glasbi, predvsem zaradi označbe eksperimentalna glasba, ki nekako živi svoje življenje, pa ne vem, komu na čast in kako, pa vendarle, a je to tebi operativen pojem in na kakšen način je recimo to operativen pojem v tem, kar ti delaš kot glasbenica?
Jaz ne bi rekel, da katerokoli od mojih polj delovanja ga ne bi označila za eksperimentalno glasbo. No. Tudi moje znanje na tem področju ostaja po mojem preveč omejeno, da bi neke večje komentarje podala, ampak seveda pa počeja je uveljavljena kot ena od opcij, ki pa se sama ne bi rekla, no, da poslužujem, bi jo pa ločila od raziskovanja skozi glasbo. Ne,
na kakšen način?
Na takšen način, da v raziskovanju zame osebno gre v samem delu za poskus odgovora.
Ja,
in ne za eksperiment.
Gledaj, jaz mislim, da je tole zdaj kar prilika, da prav v bistvu pravzaprav na ostro zareževa tole debato, ker naju odstrani z moje leve izvršna producentka opozarja na to, da je najin čas minil vsaj za ta pogovor, tako da bi poslušalce še enkrat pozval, naj ne gredo na morje konec letošnjega julija in da so med 28. in 31. vsaj tu in tam prisotni okoli Cankarjevega doma, kjer se bo odvijal jazz festival Ljubljana in pa da se morda celo tudi oglasijo 31. julija, ko bo Brina Kren predstavila projekt Crucial Encounters. In to je bil torej prva od Jazz Festival Ljubljana podcast edici znotraj te serije Spremna beseda. Z vami je bila moja malenkost Anže in pa saksofonistka Brina Kren. Brina, brazno ti hvala za ta pogovor.
Ja, hvala Anže tebi, hvala tudi Cankarjevemu domu za povabilo in lepo vam vabljeni.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.